ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. რეაქცია მოჰყვა ბიზნესის ერთი სექტორიდან მთავრობის განცხადებას, რომ კონკრეტული სუბიექტების ზარალი მთლიან სექტორზე არასახოლა.
ნოხარ ცუდ მდგომარეობაში და გეუბნებიან, ყველაფერი კარგად არის, დაივიწყე. შენ არიცი, მაგრამ კარგად არის. ეს უფრო გაღიზიანებს ადამიანს.
სადო მდებარეობს ყველაზე ცუდ მდგომარეობაში მყოფი სოციალური საცხოვრისი და ადამიანის რა ძირითადი უფლება ირღვევა.
გორი სოციალურ საცხოვრისში არის აბსოლუტურად ღირსების შემლახავი პირობები ადამიანების საცხოვრებლად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საპელაციო სასამართლო წარმოებაში არ მიიღო დამოუკიდებელი გამოცემების ბათუმელების და ნეტგაზეთის დამფუძნებლის და დირექტორის მზია ამაღლობელისთვის წინასწარი პატიმრობის შეცვლის თაობაზე საჩივარი. შეგახსენებთ, რომ მზია ამაღლობელს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ შეუფარდა წინასწარი პატიმრობა პროკურატურის ბრალდების საფუძველზე, რომელიც ეხება პოლიციალზე თავდასხმას. სწორედ ეს გადაწყვეტილება იყო გასაჩივრებული ადვოკატების მიერ ქუთაისის საპელაციო სასამართლოში. დღეს ცნობილი გახდა, რომ საპელაციო ინსტანციამ წარმოებაში ეს საჩივარი არ მიიღო. მზია ამაღლობელის ინტერესების დამცველ ორგანიზაციაში, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, რადიო თავისუფლებას დღეს უთხრეს, რომ საპელაციო სასამართლოს დასაბუთებული გადაწყვეტილება სავარაუდოდ ხვალ ჩაბარდებათ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ჯერ კიდევ საპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე განაცხადა, რომ თუ მისგან უარი იქნება, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართავენ. თავად მზია ამაღლობელს, რომელიც ამჟამად რუსთავის პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფება, შიმშილობა აქვს გამოცხადებული. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მზია ამაღლობელისადმი სოლიდარობის ნიშნად შიმშილობა გამოაცხადა პროევროპული საპროტესტო აქციების დროს დაკავებულმა რეზო კიკნაძემ. ინფორმაცია მის მიერ შიმშილობის დაწყების თაობაზე ადვოკატმა გუჯა ავსაჯანიშვილმა სოციალური ქსელებით გავრცელა. თავად რეზო კიკნაძე უკვე თვენახევარია დაკავებულია ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით. მზია ამაღლობელი დღეს პენიტენციურ დაწესებულებაში მოინახულა საქართველოს სახალხო დამცავმა ლევან იოსელიანმა. მანამდე ომბუდსმენმა ქუთაისის აპელაციო სასამართლოს მიმართა სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებით და იმეც გამოთქვამდა, რომ სასამართლო გარემოებებს გაითვალისწინებს და იმსჯელებს მზია ამაღლობელის მიმართ პროპორციული და დასაბუთებული აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებაზე. თუმცა, როგორც გვეკითხარით, ქუთაისის აპელაციო სასამართლომ ადვოკატების საჩივარი წარმოებაში საერთოდ არ მიიღო. დღეს საქართველოში გაგრძელდა საპროტესტო აქციები მზია ამაღლობელის გათავისუფლების მოთხოვნით. უფრო მეტ ამ ყველაფერზე ჩვენს ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე წაიკითხავთ. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა პრეზიდენტმა, რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა საერთო ჯამში 80-მდე განკარგულება, ზოგიერთი მათგანი სასამართლოში უკვე გასაჩივრდა. შეერთებული შტატების სამხრეთის საზღვრებთან, რომელიც მექსიკასთან გადის, ტრამპის განკარგულებით საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. საზღვრის უსაფრთხოება კი სამხედროებმა უნდა დაიცვან. ეს რეჟიმი ამარტივებს შეერთებულ შტატებში არალეგალურად მყოფი მიგრანტების მასობრივ დეპორტაციას. პრეზიდენტ ტრამპის გადაწყვეტილებითვე გაუქმებულია პრაქტიკაც, როცა სამართალდამცავების მიერ დაკავებულ მიგრანტებს სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე ათავისუფლებდნენ. დონალდ ტრამპი ასევე უარს ამბობს წესზეც, რომლის თანახმად ქვეყნის ტერიტორიაზე დაბადებულ მიგრანტების შვილებს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეობას აძლევენ. დონალდ ტრამპის ეს გადაწყვეტილებები დღეს სასამართლოში უკვე გასაჩივრდა. ერთ-ერთი პირველი აქტი, რასაც 47-მე პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა მოაწერა ხელი, კაპიტოლიუმზე 2021 წლის 6 იანვარს მომხდარი თავდასხმის გამო ბრალდებულების და მსჯავრდებულების შეწყალება იყო. როგორც დონალდ ტრამპმა 20 იანვარს თეთრ სახლში დაბრუნების შემდეგ ამ დოკუმენტის ხელმოწერის შემდეგ განაცხადა, მან 1500-მდე ადამიანი შეიწყალა, თუმცა ამერიკული მედია საშუალებების ცნობით რეალურად ტრამპის მიერ შეწყალებულია პრაქტიკულად ყველა ბრალდებული, რომელთა რიცხვი 1600-მდეა. დონალდ ტრამპმა პრეზიდენტის სტატუსით უკვე მეორედ მიიღო გადაწყვეტილებები ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციიდან ამერიკის შეერთებული შტატების გასვლის და პარიზის შეთანხმებაზე უარის შესახებ. ტრამპმა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციიდან შეერთებული შტატების გასვლა ახსნა COVID-19 პანდემიის დროს ამ ორგანიზაციის არასწორი ქმედებებით, უნარობით ჩაატარო საჭირო რეფორმები და სხვა ქვეყნებთან შედარებით ამერიკის შეერთებული შტატების უსამართლოდ მაღალი საწევრო გადასახადით. როგორც ტრამპმა განაცხადა, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვეღარ გაძარცვავს. 2020 წელს ტრამპი ამ ორგანიზაციას ბრალდებდა ჩინეთის დალისხმების ხელშეწყობასა და კოვიდის წარმომავლობის შესახებ მსოფლიო შეცდომაში შეყვანის მცდელობაში. თავად ორგანიზაცია ამას კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ ჩინეთზე დღემდე ახდენს ეწოლას კოვიდის შესახებ მონაცემების მისაღებად. პრეზიდენტ ტრამპის მიერ 20 იანვარს ხელმოწერილი დოკუმენტის საფუძველზე ამერიკის შეერთებული შტატები ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას 12 თვეში დატოვებს და შესაბამისად მის დაფინანსებას შეწყვეტს. 2024-25 წლებში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაში ორგანიზაციის ბიუჯეტში შეერთებული შტატების შენატანი 6 მილიარდ 800 მილიონი დოლარია. ტრამპის გადაწყვეტილების პასუხად ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაში იმედი გამოთქვეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავის მოსაზრებას შეცვლის და პრეზიდენტი კონსტრუქციულ დიალოგს დათანხმდება ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციასთან, რაც ამ გაერთიანების თანახმად მომგებიანი იქნება თავად ამერიკელებისთვისაც. შეერთებულ შტატებში უკვე არაერთმა ჯანდაცვის ექსპერტმა გამოთქვა შიში იმის გამო, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციიდან ამერიკის შეერთებული შტატების გასვლა უარყოფითად აისახება თავად ქვეყანაზე. გარდა ამისა, როგორც გითხარით, ტრამპმა ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის თანახმად შეერთებული შტატები ტოვებს კლიმატის შესახებ პარიზის შეთანხმებას. ეს საერთაშორისო დოკუმენტი გლობალურ დათბობასთან ბრძოლას ითვალისწინებს. დონალდ ტრამპმა პრეზიდენტობის პირველი ვადის დროს 2020 წელს უარი თქვა როგორც ამ შეთანხმების წევრობაზე, ასევე ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრობაზე. ტრამპის უფლებამოსილების ამოწურვის შემდეგ ეს ორი გადაწყვეტილება შეცვალა მაშინდელმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა. დონალდ ტრამპმა 20 იანვარს მიიღო კიდევ ერთი გადაწყვეტილება და გამოსცა განკარგულება, რომლის საფუძველზეც 90 დღით ჩერდება ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარება უცხოეთის ქვეყნებისთვის. საუბარია იმ დახმარებაზე, რომელსაც ვაშინგტონი ახორციელებს განვითარების საერთაშორისო პროგრამის მეშვეობით. დონალდ ტრამპის განკარგულების თანახმად ეს დახმარება შეჩერებულია 3 თვით, სანამ ამ პროგრამის ეფექტიანობა და ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკასთან მისი შესაბამისობა შემოწმდება. დონალდ ტრამპის კიდევ ერთი განკარგულებით შექმნილია ახალი დეპარტამენტი, რომელსაც მთავრობის ეფექტიანობის დეპარტამენტი ეწოდა. მოსაუდელია, რომ ამ ახალ უწყებას სათავეში ჩაუდგება მილიარდერი ბიზნესმენი, ტრამპის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი ილონ მასკი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ 10 ხმით რექტორად აირჩია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ტიტე აროშიძე. არჩევნები ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დღეს მიმდინარეობდა საპროტესტო აქციის ფონზე. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
Студентების ნაწილი, აქტივისტები და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აპროტესტებდნენ რექტორად ქართული ოცნების წარმომადგენლის, ნაჭერის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატ ტიტე აროშიძის არჩევას და აცხადებდნენ, რომ მართველი პარტია უნივერსიტეტზე პირდაპირი კონტროლის დამყარებას ცდილობს. Student Anna Lomadzis თქმით, პირადად მისთვის ტიტე აროშიძე რექტორად მიუღებელია იმის გამო, რომ პროევროპული დემონსტრაციების მონაწილეებს დასცინოდა.
ბატონი ტიტე ზოგადად თავის Facebook გვერდზე თავრცელებს იმ ინფორმაციას, რომ ჩვენ ვართ მკვლელები, რომ ჩვენ აქციებიდან ასე ვთქვათ არ უშვებდით სასწაფო დახმარების მანქანებს სავადმყოფოებისკენ, რაც არის სრული აბსურდი.
ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტის პარტია გახარია საქართველოსთვის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარის მათე ცენტერაძის შეფასებით, თუ ადრე ქართული ოცნება უნივერსიტეტში თავის საქმეს შუამავლების მეშვეობით აკეთებდა, ახლა რექტორად პირდაპირ თავისი წარმომადგენელი დასვა.
ტიტე აროშიძე, რომელიც მთელი ამ პროცესების განმავლობაში მარგინალიზებას ცდილობდა ჩვენი აქციების და მათ შორის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების, რომლებსაც მკვლელებსაც კი უწოდებდა ამ პერიოდის განმავლობაში. ჩვენ ვსწავლობთ უნივერსიტეტში, სადაც ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტები, მათ შორის მეც უკანონოდ ვიყავი დაკავებული ადმინისტრაციულ პატიმრობაში და ერთი განცხადებაც არ გაუკეთებია უნივერსიტეტს, მივეჩვიეთ არალეგიტიმურ მმართველებს ჩვენს ქვეყანაში და ასევე არალეგიტიმური იქნება ტიტე აროშიძე, რომელიც არის ქართული ოცნების დასმული ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.
Სტუდენტების ნაწილის პროტესტს უნივერსიტეტის პროფესორების ნაწილიც შეუერთდა. მათ შორის ინგა შამილიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ უნივერსიტეტში პარტიული პირების შესვლა უმაღლეს სასწავლებელს დააზარალებს.
საქართველოსი ალბათ მარტო ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არა, პოლიტიზირება და პოლიტიკის და პარტიული კონიუნქტურის შემოსვლა მე მგონი ცხადია, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც დაგვიანონსეს რეფორმები. ამიტომ დღეს ეს არის პირდაპირი ჩარევა უნივერსიტეტის დამოუკიდებლობაში, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი ყოველთვის უნდა იყოს აპოლიტიკური დაწესებულება. ეს არ ნიშნავს, რომ ვთქვათ, არ უნდა რეაგირებდეს პოლიტიკურ პროცესებზე, თუმცა პარტიული პირების პირდაპირ შემოსვლა უნივერსიტეტში ნამდვილად დააზარალებს უნივერსიტეტის დამოუკიდებლობას და თავისუფალი აკადემიური სივრცის არსებობას.
ბათუმის უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნებში ტიტე აროშიძის გარდა მონაწილეობდა ბიოლოგიის დოქტორი, ასოციაცია ფლორა და ფაუნის ხელმძღვანელი არჩილ გუჩმანიძე, რომელიც აქტიური სამოქალაქო პოზიციით გამოირჩევა და საპროტესტო აქციებშიც ხშირად მონაწილეობს. უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 11 წევრიდან მხოლოდ ერთმა, ქეთევან ბერიძემ გამოხატა თავისი პოზიცია ღიად და თქვა, რომ არც ერთ კანდიდატს მხარს არ უჭერს, რადგან მათგან უნივერსიტეტის განვითარების კონკრეტული გეგმა ვერ მოისმინა. ბერიძე მიიჩნევს, რომ რექტორობის კანდიდატები თავად უნივერსიტეტის პროფესურის წარმომადგენლები უნდა იყვნენ. მაგალითად, ტიტე აროშიძის ძმა, რომელიც აკადემიური საბჭოს წევრია.
უმჯობესი იქნებოდა, რომ მე მის ადგილზე მისი ძმა, ანუ პატა მეხილა. იმიტომ რომ გვესმის შეძახილები, არ ვიცი ისტორიას თუ ქონდა ასეთი სიტუაცია, როდესაც ასეთ ფონზე აკადემიურ სივრცეში ვისმენ რექტორობის კანდიდატის გამოსვლას. უნივერსიტეტის რექტორი უნდა იყოს უნივერსიტეტელი და ამ წიაღის წარმომადგენელი. მაქვს კითხვა, რატომ? როცა ამის შესაძლებლობები და რესურსები გვაქვს.
ქეთევან ბერიძეს რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა მერაბ ხალვაშმა უპასუხა, რომ რექტორობის კანდიდატების რეგისტრაცია მიმდინარეობდა, პროფესორებს განაცხადის წარდგენა შეეძლოთ და ეს არ გააკეთეს. იგივე პრობლემას ხედავს ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი მასალკინი, რომელმაც თავისი Facebook გვერდიდან კოლეგებს აქტიურობისკენ არაერთხელ მოუწოდა. ხელისუფლება კი გააფრთხილა.
გაუჭირდება ახალ რექტორს აი ამ სიტუაციაში, რომელშიც დღეს იმყოფება უნივერსიტეტი, როდესაც აქაც არის პოლარიზაცია, აქაც არის პროტესტული მოძრაობა და პოლიტიკიდან მოსულ კაცს შეიძლება გაუჭირდეს. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სხვილი თულად სამართავი და პოლარიზებული ინსტიტუცია აჭარაში. თავრობა შემოგებრუნდა და გეტყვის, მაგრამ ვინმე მაგიგზალათ კანდიდატის დასახელება, რომ რეალური არჩევნები ჩატარებულიყო, ხო? მან გამოუშვა ის კანდიდატი, რომელსაც თვლიდა, რომ საჭირო იყო. ჩვენგან ესე იგი დასახელდეს ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ისეთი ცნობადობებით დასავლებლობს უნივერსიტეტის აკადემიურ წრეებში.
ბათუმის უნივერსიტეტის არჩეული რექტორი ტიტე აროშიძე კი აცხადებს, რომ თავისი პოლიტიკური წარსული ეამაყება და ირწმუნება, რომ უნივერსიტეტში პარტიულ წარსულს აღარ გაიხსენებს და თითოეული სტუდენტის ინტერესების დამცველი იქნება.
ვეცდები მაქსიმალურად, რომ უნივერსიტეტი ავიყვანო ახალ საფეხურზე, როგორც მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესებით, ასევე რა თქმა უნდა, უნივერსიტეტს შეუძინოთ ის ფუნქცია, რომელიც საგანმანათლებლო არამხოლოდ საქართველოში, არამედ ევროპის და კავკასიის მასშტაბის საგანმანათლებლო სივრცეში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დაწესებულება ერქმევა და შესაბამისად სტუდენტი, რომელიც დაასრულებს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, უნდა იყოს თვალსაჩინო თელ სოფლიოში და უნდა კონდეს მას ის უნარები, რომ შეძლოს იმ მიმართულებით ნებისმიერი სპეციალიზაციის მართვა.
აკადემიურმა საბჭომ ტიტე აროშიძე ბათუმის უნივერსიტეტის რექტორად 4 წლის ვადით აირჩია.
ეკალორდ გეფანძე საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც დღეს სახელმწიფო უნივერსიტეტში საპროტესტო აქციის ფონზე ახალი რექტორი აირჩიეს, ის ქართული ოცნების წარმომადგენელი ტიტე აროშიძეა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სასტუმროების და რესტორნების ფედერაციის მონაცემებით თბილისში სტუმარ მასპინძლობის ბიზნესში ჩართული კომპანიების დიდი ნაწილი დღეს გადარჩენისთვის იბრძვის. როგორც ფედერაციაში ამბობენ, მიმდინარე ხარჯების დასაფარად, მაგალითად ზოგიერთმა სასტუმრომ მომსახურება ნიშნულოვნად შეამცირა, თუმცა ეს ვითარებას უკეთესობისკენ არ ცვლის. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ქართული ოცნების მთავრობის ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა 2024 წლის მიწურულს თქვა, რომ ქვეყანაში შექმნილმა სიტუაციამ განსაკუთრებით სტუმარ მასპინძლობის ბიზნესი დააზარალა. სამინისტრო ვითარებას სწავლობდა, დაზარალებულებთან შეხვედრებს მართავდნენ და დახმარების საკითხზეც მსჯელობდნენ. დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ, 20 იანვარს, დავითაშვილმა განაცხადა, რომ მიმდინარე პერიოდში დაზარალებულ ბიზნესს მთლიან სექტორზე გავლენა არ მოუხდენია და შესაბამისად დახმარებას არ გეგმავენ.
რა იყო ზემოქმედება, ეს იყო ჩემი მესიჯი, ხო, ამის შესწავლა. ასევე აღნიშნე, რომ ეს ყველაფერი უნდა გავანაზო წლის ჭირში და არა დავშვი რამდენიმე დღის ჭირში, როდესაც სტუმარ მასპინძლობის სექტორის გარკვეული ობიექტები შეიძლება გარკვეულწლად დაზიანდნენ. გარკვეული ობიექტები, რა თქმა უნდა, შეიძლება გარკვეულად დაზიანდნენ, მაგრამ ეს სექტორულად ჩვენ ასეთ ზემოქმედებას არ ვხედავთ, ამიტომ ძირითად შემთხვევაში რაიმე ტიპის ჩვენ მხრიდან რეაგირებაზე ამ შემთხვევაში ლაპარაკი ზედმეტია. ეს იქნება არასწორი სიგნალი და არასამართლიანიც მათ შორის.
ლევან დავითაშვილი ჩვენ არ შეგხვედრია, საინტერესოა როგორ გაარკვია, რომ სექტორში პრობლემა არ არის. ამბობს სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი შალვა ალავერდაშვილი. მისი ინფორმაციით სახელმწიფოსგან დახმარება არავის მოუთხოვია და ლაპარაკი იყო პრობლემის აღიარებაზე.
ადამიანებთან ურთიერთობასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, გამარჯვების თქმას, ხელი ჩამოთქმას და იმის თქმას მაინც რო ერთად დავსახოთ გეგმები, როგორ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან. როხარ ცუდ მდგომარეობაში და გეუბნებიან, ყველაფერი კარგად არის, დაივიწყე. შენ არ იცი, მაგრამ კარგად არის. ანუ ეს უფრო გაღიზიანებს ადამიანს და ეს უფრო ერეულზე ქშილის, ვიდრე ადამიანი რომ მოდის და გეუბნება, მოდი ერთად ვიფიქროთ გამოსავალზე. ეს უკვე ძალიან დიდი დადებითი მუხტი შემომტანე, უბრალოდ საუბარიც კი. ხო, გონიათ, რომ ყველაფერი კარგად არის. აი, როცა იცოდა და განაცხადა, რომ პრობლემებია, მაშინ არ შევკვდნენ. ჩვენ ყოველი სამყაროგვაქვს ერთი რეალური და მეორე ვირტუალური. ვირტუალური სამყაროში ისეთ კარგი მდგომარეობაა, რომ
სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებლის შალვა ალავერდაშვილის ინფორმაციით, თბილისში სტუმარ მასპინძლობის ბიზნესში ჩართული კომპანიების დიდი ნაწილი გადარჩენისთვის იბრძვის. იმისთვის, რომ მიმდინარე ხარჯები დაფარონ, ზოგიერთმა სასტუმრომ მომსახურების საფასური თვითღირებულებაზე დაბლა დასწია, თუმცა მათი დატვირთულობა 30%-ზე მეტი მაინც არ არის.
ოქს ძალიან ცუდი მდგომარეობა, მოდით ესე ვთქვათ, ბიზნესი თავისთავად შენახვას ვერ ახორციელებს, როგორც დეკემბერი და ვერც იანვარი. საკმაოდ რთული მდგომარეობა სასტუმროების მიმართულებით თბილისში. აქ იანვარში რაღაცა ახალი წლის 7 დღე მაინც იყო და რაღაცა შემოსავალი მიიღო. თებერვალში საერთოდ შემოდის ჯავშნები და თებერვალი უფრო უარესი იქნება, ძალიან ცუდი თებერვლის პროგნოზი გვაქვს ამ ეტაპისთვის, რაღაცა 60%-იანი თავი და დატვირთული თბილისის სასტუმროებში. ფასი არის 60%-იანი სასტუმროებში ასლარამდე ჩამოსული ორ ადგილიან ნომერზე, დატვირთულობის კოეფიციენტიც აი 30%-ს არ გადააჭიროს. ყველა თავის ცდილობს რაღაცა გამოსავალი იპოვოს. მეტი არაფერი ისიც გამოსავალის არ ჩანს და ძალიან რთული მდგომარეობა. ზოგს ინკასოებს, ზოგს ყარდავადებს, ძალიან ბევრი კომპანია არის ამ ჯგუფში ამ მდგომარეობაში.
საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი სტუმარ მასპინძლობის ბიზნესზე უარყოფითად დაისახა ქვეყნის რეგიონებშიც. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ველისციხეში მდებარე მარან მუზეუმის ხელმძღვანელის ნონუ კარდენახიშვილის ინფორმაციით, უცხოელმა ტურისტებმა იანვარ-თებერვლის 20-მდე ჯავშანი გააუქმეს. ამ წლის დასაწყისიდან მარან მუზეუმს ჯერ არავისთვის უმასპინძლია.
პანდემიის შემდეგ მართლა გამოცოცხლება იყო, დიდი იმედები ჰქონდა, რომ უკეთესად წავიდო და მაგრამ კოლაფსი ვარ, ძალიან ცუდი სიტუაცია. სხვა დროსაც იყო სეზონის დამთავრების შემდეგ ჩავარდნები, მაგრამ ასე სულ რომ დაკეტილი ყოფილიყო მარანი და დაინტერესება ნული არ ყოფილა. რა თქმა უნდა, არსებულმა სიტუაციებმა ძალიან დიდი ცუდი ზეგავლენა მოახდინა ბიზნესზე, არამარტო ტურიზმზე, ალბათ შეიძლება რამე უკეთესობისაკენ.
საქართველოში მიმდინარე პროევროპულ აქციებში სტუმარ მასპინძლობისა და ტურისტული კომპანიების არაერთი ხელმძღვანელიც მონაწილეობს. მათი პოზიციაა, რომ შექმნილი პრობლემები ვერ მოგვარდება, თუ აქციების მონაწილეთა მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება. ეს მოთხოვნებია უკანონოდ დაკავებული დემონსტრანტების გათავისუფლება და ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, როგორ აისახება საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისი ბიზნესის ერთ კონკრეტულ სექტორზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ადამიანის ღირსების შემლახავი ასე აფასებენ უფლება დამცველები ვითარებას, რომელიც გორის სოციალურ საცხოვრიშია. შენობაში, რომელიც ადრე ნარკოდისპანსერის სახელით იყო ცნობილი, წლების წინ ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები ცხოვრობდნენ. მოგვიანებით ისინი სახელმწიფო მახლადაშენებულ კორპუსებში განასახლა. ამ შენობაში კი ბინა დაიდეს სოციალურად დაუცველი მოქალაქეების ოჯახებმა. რა ხდება იქ, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის ნარკოლოგიური ცენტრის ყოფილ შენობაში დიდი ხნით გაჩერება შეუძლებელია. აქ აუტანელი სუნი დგას. თუმცა სიცივეს, გარეთყოფნას და უსახლკარობას ისევ ამ სუნთან და ანტისანიტარიასთან შეგუება გვირჩევნიაო, ამბობენ სოციალურ საცხოვრისში მცხოვრები ადამიანები. ისინი წლებია პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ, მაგრამ უშედეგოდ. გორის ნარკოლოგიური ცენტრის ყოფილ შენობაში ადრე ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებული პირები ცხოვრობდნენ. იმდენად რთულ პირობებში იმყოფებოდნენ, რომ სახელმწიფომ მათი განსახლება იქვე ანწუხელიძის ქუჩაზე აშენებულ კორპუსებში გადაწყვიტა. გამოთავისუფლებულ შენობაში კი უსახლკაროდ დარჩენილი სოციალურად დაუცველი ოჯახები შეასახლა. თუმცა იქ პირობების გაუმჯობესებაზე არავის უზრუნია. ერთადერთი რაც აქ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გაკეთდა, შენობის უკან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებით აბანო აშენდა. მაგრამ გათბობა არავის შეუყვანია და ზამთარში ბანაობა შეუძლებელია. ციცენა წიკლაური ხუთსართულიანი შენობის პირველ სართულზე ცხოვრობს.
როწვიმს წყალი შემოდის, კედლები ინგრევა, ჭერიდან აი ზოგს ჩამოსდის წყალი, მე იატაკში შემომდის, როვა ჭერეს ფეხსა, წყალი ამოდის დაბლიდან და სირისტის სუნი დგა. სად ვიბანაოთ, პატარა ოთახში ვართ, გენატრება რო წესიერად დაი. კი გააკეთეს აბანო აქ, მაგრამ ცივა, ეხა წადია იქე იბანავე და ამოდი, რა ვიცი, აი როგორა. იქაც უკვე გაფუჭდა.
შენობის სარდაფში წყალი დგას, რომელიც უკვე დაჭაობებულია. სახურავი დაზიანებულია და წყალი ჩადის. კედლები დაბზარულია. შენობას არა აქვს საკანალიზაციო და სადრენაჟე სისტემა. იქ მცხოვრები მოქალაქეები ადგილზე მისული ჟურნალისტების დანახვაზე გარეთ გამოდიან. ყველას პრობლემებზე საუბარი სურს. წელი ისე არ გავა, რომ მათთან სახალხო დამცველი ან სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროდან არ მივიდნენ და შენობის მდგომარეობა კიდევ ერთხელ არ შეისწავლონ. ექსპერტიზამ უკვე დადო დასკვნა, რომ აქ ცხოვრება საშიშია. შენობაში მცხოვრები ადამიანები კი ამბობენ, რომ ვითარება უარესდება.
აქა დევნილები ცხოვრობდნენ. იქ უთხრეს, რომ აღრაფერს გულისხმობთ, თქვენი აქ ცხოვრება არ შეიძლება. თუ იმათი ცხოვრება არ შეიძლება, ჩვენი ცხოვრება შეიძლება.
განსახლებას ითხოვთ, ხო?
აბა როგორ იმას შეზანდ, ესე იგი, ამფარი გაუდეს კედლებს და თვითონაც ციციანს უყელა.
სანში დგას.
ამხელა ქალი ვარ და მენატრება, კი, მენატრება, რომ წესიერად შევიდე აბანოში.
არ არის წყალი.
ვიბანაო.
უბრალოდ ხელის დაბანა რო გინოდეს, თეფშის გარეთ სხვა არ არის ის წყალი რა.
აშტი უნდა დაიდგა და ეგრო თაში უნდა ჩახვიდეს, საერთოდ მე რამდენი საუკუნია ეგ არის.
და ძალიან ძალიან
გაუსაძლის ყველანაირად.
აი კინოები რო გინახეთ, ხო იცით, ცოცხალი ვამპირები რო დადიან, აი ესე, ადამიანის სახეები რო დაუკარგეს რა, აი ეგეთები ვარ და თუ ვინმე ჯამთველი არის, მე მგონი ცოტა ხაში ისიც აღარ იქნება საფრთხოაზე.
სოციალური საცხოვრისის მდგომარეობა სახალხო დამცველის გასული წლის ანგარიშშიც მოხდა, სადაც აღნიშნულია, რომ შენობაში ცხოვრება ადამიანის ღირსების შემლახავია. ადამიანის უფლებების დარღვევაზე წერს არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური სამართლიანობის ცენტრიც. აქ 150-ზე მეტი ადამიანი უკიდურესად მძიმე და ღირსების შემლახავ გარემოში ცხოვრობს. უმძიმესი ცხოვრებისეული გამოცდილებების გათვალისწინებით ადამიანებმა სოციალურ საცხოვრისში ცხოვრებაზე თანხმობა განაცხადეს. თუმცა მუნიციპალიტეტის მიერ უზრუნველყოფილი საცხოვრისის პირობები არა თუ არ აკმაყოფილებს სათანადო საცხოვრისის მინიმალურ სტანდარტს, არამედ ღირსების შემლახავ გარემოს ქმნის. საცხოვრისში უამრავი მძიმე პრობლემაა, რომელიც მუნიციპალიტეტის მხრიდან დაუყოვნებლივ რეაგირებას მოითხოვს. შენობა ავარიულია, რის გამოც ადამიანების სიცოცხლე და ჯანმრთელობა საფრთხის წინაშე დგას. საცხოვრისში არსებობს გადატვირთულობის პრობლემაც. მცირე ფართობებში მრავალსულიან ოჯახებს უწევთ ცხოვრება, რის გამოც ადამიანებისთვის, მათ შორის ბავშვებისთვის და შეშემო პირებისთვის ინდივიდუალური სივრცის არსებობის შესაძლებლობა გამოირიცხება. აქ მყოფ ადამიანებს ასევე არ აქვთ ინდივიდუალური სველიწერტილები. შენობაში არ მოდის ცხელი წყალი და აქ არც სამზარეულო სივრცეა. წყლის პრობლემის გამო საცხოვრისსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ანტისანიტარიაა. ციტატის დასასრული. საქართველოს სახალხო დამცველი ლევან იოსელიანი გორში კიდევ ერთხელ ჩავიდა და სოციალური საცხოვრისი კიდევ ერთხელ დაათვალიერა. მისი თქმით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მხოლოდ აბანო და რამდენიმე სველიწერტილი გაკეთდა. სხვა მხრივ კი არაფერი შეცვლილა. ლევან იოსელიანმა ხელისუფლებას იქვე შენობაში არსებული მეტადონის პროგრამის სხვაგან გადატანაც ურჩია.
გორის სოციალურ საცხოვრისში არის აბსოლუტურად ღირსების შემლახავი პირობები ადამიანების საცხოვრებლად. რამდენიმე აბაზანა მოაწესრიგეს, მართალია, მაგრამ ეს ვერ ცვლის პრინციპულად აქ სიტუაციას. ამ ადამიანების აქ ოფნა არ შეიძლება. სახელმწიფომ უნდა გაიყვანოს ესენი, გადაიყვანოს ღირსეულ პირობებში. აქ არის 60-ზე მეტი ბავშვი, 80-ზე მეტი ოჯახი. მეტადონის პროგრამა ფუნქციონირებს ამ შენობაში, თქვენ წარმოიდგინეთ, სადაც ბავშვები არიან. ეს ხალხი უკვე წლებია ითხოვს, რომ ეს მაინც გაიტანონ აქედან, ხო როგორ შეიძლება ეს პროგრამა იყოს არასრულწლოვანებთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოუწოდო ხელისუფლებას, რომ მიაქციოს ყურადღება გორის სოციალურ საცხოვრის. ასეთი მდგომარეობა საქართველოში ყველა სოციალურ საცხოვრში ნამყოფი ვარ. ყველა თავშესაფარში ნამყოფი. ასეთი მდგომარეობა არსად არ არის. ეს არის კატასტროფა.
გორის მერიაში აცხადებენ, რომ არ არსებობს არც ალტერნატიული ფართი და არც შესაბამისი თანხა ბიუჯეტში იმისთვის, რომ ახალი შენობა აშენდეს. ერთადერთი, რაც ადგილობრივ ხელისუფლებას შეუძლია, ეს შენობაში კოსმეტიკური სამუშაოების და გაყვანილობის შეკეთების საკითხებია. სახალხო დამცველი კი აღნიშნავს, რომ სათანადო საცხოვრებლის უფლება მხოლოდ ჭერის ქონას, ანუ თავშესაფრით უზრუნველყოფას არნიშნავს. სათანადო საცხოვრებლის უფლება გულისხმობს ნებისმიერ ადგილას უსაფრთხო, მშვიდობიან და ღირსეულ პირობებში ცხოვრების უფლებას და შეშემო პირებისთვის სერვისებით სრული ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ამოიწურა ულტიმატუმის ვადა, რომელიც ხელისუფლებას 12 იანვარს წაუყენა ვასო აბაშიძის სახელობის ახალმა თეატრმა და მოითხოვა, რომ 21 იანვრამდე გათავისუფლებულიყვნენ თეატრის მსახიობი ანდრო ჭიჭინაძე და პროევროპული საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული სხვა აქტივისტები. ულტიმატუმის ვადის ამოწურვის შემდეგ თეატრის ფეისბუქის გვერდზე გამოქვეყნდა განცხადება იმის შესახებ, რომ 23 იანვარს საღამოს თეატრის წინ საპროტესტო მანიფესტს წარმოადგენენ. მანამდე 12 იანვარს, როცა თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა დავით დოიაშვილმა ხელისუფლებას ულტიმატუმი ზვადა 21 იანვარი განუსაზღვრა, მან განაცხადა, რომ თუ მოთხოვნა არ შესრულდება, პასიური პროტესტიდან მოქმედებაზე გადავიდოდნენ. ჯერჯერობით უცნობია და სავარაუდოდ 23 იანვარს გაირკვევა თუ რა იქნება ეს მოქმედება. შეგახსენებთ, რომ მსახიობი ანდრო ჭიჭინაძე ერთ-ერთია იმ 50-ზე მეტ ადამიან შორის, რომელთა წინააღმდეგა ცისხლის სამართლის საქმე აღძრული ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით და ყველა მათგანს საკმაოდ სოლიდური ბადით პატიმრობა ემუქრება. გვსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.